mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ya Amerika yumvikanira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwaves ku rubuga rwa internet kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa.com. Turi kandi live kuri Facebook vewa radio yacu. Mwiriboneza nshuti mutiramanye natwe. Didiane nahazwe ndabaramutsa nongera ndabaha ikaze makuru ngiye kubashikiriza mfatikanije na
Oriane Itangishaka. Turabifurije ikaze mu biganiro byacu.
Nagiye mpura n'imbogamizi zimwe na zimwe badufata kubera ibyangombwa, ugagenda ni cyangombwa kigasaza, bagufata isura yawe ntiboneke ku cyangombwa.
Uyu ni impunzi y'umurundi ikomoka mu ntara ya Muyinga mu Burundi, ahavuga bimwe mu bibazo ikarata nshasha yahawe impunzi mu Rwanda ishobora kuzekemura mu bibazo byabo bari basanzwe bafite.
Ucegeranyo cyayo OMS itangaza ko abanyafrika batera babaho imyaka miremire.
Nyuma yaho rusabiye Perezida Kabila kutongera kwiyamamaza, urwaruka muri Congo biteguriye kwitabira amatora.
Amerika yongereye ikindi kiringo cy'umwaka w'igabisha ry'abanyagihugu bacu kutaja mu gihugu cya Korea ya Ruguru.
Izo nyido zizo nkuru zose zivuga ku isi duce ku masonga n'izindi zo mu karere tubafitiye ni mu kanya isasi. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mushikizwa na mugenzi wanje Oriane Itangishaka. Oriane.
Urakoze Diane. Tuyahere muri Afrika, ugwaruka rw'abanyekongo bari mu bantu ba mbere basabye Perezida Joseph Kabila kutongera kwitoza, ubu ko Kabila yemeye kutitoza ubwo gwaruka rwiteguriye kwitabira amatora azoba ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 12. Ugwaruka gusaba kwa ayo matora harangwa n'umwidegemvyo hamwe no gufatira abantu ku rugero rumwe. Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo abantu hafi igice 2,80,000 bari munsi y'imyaka 25. Benshi muri bo bavuga ko batitaweho na buri leta cyangwa buri butegetsi buza. Kubw'ivyo benshi muri bo bafise amakenga menshi kuri politiki y'akarere. Bamwe muri bo nk'umwigeme Loma Benta havuga ko yafashe ingingo yo kwitanga mu kugwanya mu kugwanira kazoza keza ka Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, naho babikorera ku gitsure cha leta. Andi naho ibiro vya ONU bijejwe amagara y'abantu ku isi OMS bitangaza ko abantu baba ku mugabane wa Afrika basigaye babaho imyaka miremire kandi ko babana mu magara meza. Yamara OMS igabisha ko hariho abandi banyafrika imiliyoni n'imiliyoni babana n'ingwara zikomakomeye. Ivyo byatangajwe na OMS mu nama i Dakar muri Senegal yahuje abategetsi 47 bo muri Afrika. OMS itangaza ko mu ntango z'ikikinjanya abanyafrika bahora babaho hafi imyaka 44 ihava igenda iriyongera kugeza kuri kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2015, aho bagereranya ko umunyafrika abaho hafi imyaka 53 kugeza muri uwo mwaka. Ubu iyo shirahamwe rivuga ko umunyafrika afise kugereranywa kuba abaho imyaka igera kuri 61. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kandi ikindi kiringo cy'umwaka umwe wigabisha ku banyagihugu bayo ibasaba kutagendera igihugu cya Korea ya Ruguru. Leta ya Amerika ivuga ko icyo gihugu kidatekanye. Umutegetsi mu bushikiranganji bwa Amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu yashikirije iryo gabisha havuga ati gukingira amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni mu mahanga ni zimwe mu nshingano nyamukuru za Amerika. Ubwo bushikiranganji bugabisha bwivuye inyuma bwongera busaba abanyagihugu kutagendera Korea ya Ruguru. Iryo gabisha ribandanyije gushigwa mu ngiro ikindi kiringo cy'umwaka umwe uzorangira ku itariki ya 31 z'ukwezi k'8 mu mwaka uza. Ni mu gihe Amerika ibandanya ibiganiro byo guhagarika ihingurwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda vya nucléaire muri ako karere ka Korea ya Ruguru iherereyemo. And kandi naho bitigiri by'abamaze guhitanwa n'ikiza cya Ebola muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bimaze gushika kuri 75 nkuko byashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu muri icyo gihugu. Umushikiranganji yamenyesha ko atawafashwe n'icyo kiza aramenyekana kuva ku munsi wa Mungu. Ikindi gice Ebola iheruka gutandukira ikindi gice murantunga Ebola iheruka gutangurira mu buraruko bw'intara ya Kivu ya ruguru ahariwe imihari y'abagwanyi. Andi naho bimwe mu bihugu bigize inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi byashikirije kuri uyu wa mbere ko ONU yiteguriye gufashisha ibikoresho by'amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kwa 12 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyaranse imfashanyo zaba zerekeye impanuro gucungera hamwe n'amafaranga yo guterera ayo matora. Niki Heli yaserukira Amerika muri ako kanama avuga ko abategetsi ba Kongo bari bakwiye kwemera MONUSCO igatanga imfashanyo z'ibikoresho hamwe n'uburyo bwo kuvyunguruza.
Ndanya kumviriza ijwi ya Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru tubafitiye muri kano kanya arabandanya mu kanya sase. Amakuru yo mu karere tuhere mu gihugu cy'u Rwanda hamurwe igihugu jeje gutegura amatora usaba indorerezi mu matora y'abashinga amateka ategekanijwe mu kwezi kwa 9 kwirinda gutanga amabwiriza kubayobora itora ndetse bakubaha umuco w'igihugu. Inkuru tubaza mugenzi wacu Asumta Kabuyi mu gihugu cy'u Rwanda.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yakoranye inama n'indorerezi zisaga 900 zizakurikirana amatora y'abadepite ateganijwe mu ntangiriro z'uku kwezi kwa 9. Mu ndorerezi 950 zakiriwe n'iyi komisiyo, abasaga 100 baturutse mu mahanga, abandi bava imbere mu gihugu. Komisiyo y'igihugu y'amatora yabwiza indorerezi ibyo zemerewe n'ibyo zibujijwe. Mu mabwiriza ya komisiyo y'igihugu y'amatora abuza indorerezi kuboga mu bikorwa by'amatora, akababuza kwirinda gutanga amabwiriza ku bayobora itora. Komisiyo y'igihugu y'amatora isaba indorerezi kandi gukorera aho bemerewe mu gihugu, bakirinda gutangaza ibyavuye mu matora mu gihe urwego rubishinzwe rutarabikora, ndetse no kubaha umuco ugenga igihugu amatora yabereyemo. Ku bibazo byabajijwe n'indorerezi, byinshi byagiye bigaruka ku buryo amatora akorwa. Indorerezi cyane cyane zaturutse hanze y'u Rwanda zikibaza niba kuri liste y'umutwe wa politike umuntu atatoramo umuntu umwe ashaka atiriwe atora liste yose iriho abakandida bakabakaba 80. Perezida wa komisiyo y'igihugu y'amatora Profeseri Kalisa Mbanda yasobanuye ko amatora yo mu Rwanda akorwa.
Utora rero agashaka gutora parti politike ntabwo atora umwe mu bakandida 80 cyangwa 60 twahawe na parti politike, atora liste yose agahijwe parti politike, ataya parti politike akayiha umukandida wigenga. Imyanya rero igabanwa hakurikijwe umubare w'amajwi buri parti politike yabonye cyangwa umukandida wigenga. Parti politike yabonye amajwi menshi kuri lisiti yose niyo izagira abadepite benshi muri mu nteko ishinga amategeko. Parti politike yabonye amajwi make arenga 5%, ikabona bakeya hakurikijwe amajwi yabonye. Abakandida independabo nabo babona umwanya bakurikije kuba babonye 5%.
Indorerezi zanasabye komisiyo y'igihugu y'amatora ko zahabwa uburenganzira bwo kujya mu byumba by'amatora mu gihe hazaba hagezweho ibikorwa byo kubarura amajwi hatabayeho kuzikumira. Iyi ndorerezi yoherejwe n'umuryango wa RDGR.
Twifuza yuko kubura amajwi byagenda mu mucyo, byakorwa mu mucyo, abahagarariye abagomba gutorwa bakabona umwanya wo gukurikirana neza, natwe indorerezi tukabona uburyo bwiza bunoze bwo gukurikirana uko ayo matora ariho abaruhu.
Komisiyo y'igihugu y'amatora yijeje izo ndorerezi ko zemerewe gukurikirana uko amajwi abarurwa kugeza mu cyumba cy'itora. Gusa indorerezi cyangwa baba bahagarariye abakandida ntibemerewe kwinjira mu bwiherero bugenerwa umuntu umwe gusa ugiye gutora. Komiseri Royce Bamwine.
N'indorerezi zihari kugira kuko n'ijambo indorerezi nicyo bisobanura, ni ukugira ngo barebe ibirimo gukorwa. Twamara gusoza amatora tugatangira kubarura amajwi, yaba ari abahagarariye abakandida, yaba ari observers, yaba ari n'abatoye ubwabo bashoboye kumuha bagategereza icyo gikorwa.
Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora atangaza ko bateganije ibyumba by'amatora 172,146 imbere mu gihugu, nibyo bashyize hanze y'igihugu cyane cyane ku bazatorera mu mahanga. Perezida wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora atangaza ko igihugu cya Congo n'u Burundi aho naho gutorerwa bigeze bateganya kubera ko ibi bihugu byombi birimo umutekano muke. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakenuye tukiri ngaho mu gihugu cy'u Rwanda nyene ubushikiranganje bwitaho impunzi bufatikanije n'ishami rya ONU rirabi by'impunzi nyene RCR baramukiye mu gikorwa cyo gutanga ikarata ndangampunzi. Abategetsi ku mpande zose bemeza ko iyo karata izofasha byinshi nk'uko mu byumva mu nkuru twateguriye n'umunyamakuru wacu i Kigali Eric Bagiruhusa.
Mu rwego rwo kubafasha kwigira, ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konte, kuba yashaka akazi, kuba yakorera permis de conduire, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.
Uwo ni Madame Jeanne d'Arc de Bonheur, ministre wita ku bibazo by'impunzi n'ibiza mu Rwanda, atangiza ku mugaragaro umuhango wo gutanga ikarita ku mpunzi ziba ku butaka bw'u Rwanda. Ni ikarita bigaragara ko ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga kandi ikubiyeho imyirondoro yose ya nyirayo. Ni ikarita ihabwa abafite imyaka 16 y'amavuko kuzamura. Mu ibara irasa n'ikarita ndangamuntu zihabwa abanyarwanda, ariko kuy'impunzi hagombye kujya ibendera ry'u Rwanda ho hari ibirango by'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ya RCR. Ni ikarita kandi igaragaraho inyuguti ya iri mu kazi isobanura refugee cyangwa impunzi. Iyi karita y'impunzi yaba bahagarariye ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi mu Rwanda RCR ndetse n'ubutegetsi bw'u Rwanda baremeranya kwizoroshya byinshi ku mpunzi. Muri ibyo baravuga ko izabaho ubwisanzure bwo gutembera mu gihugu nta nkomyi, igatuma uyifite ashobora kubona ikarita y'ubwisungane mu kwivuza bimworoheye, kuba yasaba akazi bimworoheye, akiga bimworoheye n'ibindi nk'uko Ministre de Bonheur yabibasobanuriye.
Iyi karita nini izabafasha kandi nanone kugera ku muhigo wo kubaha ikarita y'ubwisungane mu kwivuza kugira ngo mubashe kwivuza cyane cyane kuri mwe mutuye mu mujyi. Ikindi kandi nk'uko mubizi, mu rwego rwo kubafasha kwigira, ubu ngubu noneho ubona ikarita araba yemerewe kuba yafunguza konte, kuba yashaka akazi, kuba yakorera permis de conduire, uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.
Kwikubitira iyi karita yahawe impunzi ziba mu mujyi wa Kigali zikaba ka 300,000. Ministre wita ku bibazo by'impunzi agasaba ko buri wese ufashe iyi karita agomba kuyirinda uko bishoboka, kuko ngo umunsi yabitakaje hari aho bishobora kumugora.
Ni ukuyifata neza. Twebwe hano mu gihugu cyacu ikarita ikuranga iba ari nk'ubuzima bwawe, kuko iyo uyitaye serivisi washakaga ushobora kutayibona. Iyo uyitaye ushobora kugera ahantu bazanga utayifite ukaba wahura n'ikibazo cy'umutekano. Numva ko rero ikarita ibaranga ni ingenzi cyane kuri mwebwe, niyo mpamvu mugomba kuyifata neza mukayibikaho mbese mukumva ko ari ubuzima bwanyu.
Bamwe mu mpunzi zaganiriye n'Ijwi rya Amerika nazo zirashimiye ikarita zahawe, nazo zikavuga ko zitarabona iyi karita hari uburenganzira zabaga zitemerewe mu gihugu cyane nko kubona akazi. Mu gihe umutekano wabakajijwe mu mujyi nabwo ngo hari ababigenderamo bitiranywa n'inzererezi. Uyu murundi wemeza ko akomoka mu ntara ya Muyinga aratubwira uko byamugendekeye.
Nagiye mpura n'imbogamizi zimwe na zimwe, badufata kubera ibyangombwa, ugagenda n'icyangombwa kigasaza, bagufata isura yawe ntiboneke ku cyangombwa, bakakujyana ariko ntago watindayo.
Bakujyana gahe?
Bakakujyana nyene muri gereza mwanoraga rete gutyo, bakaba bakubitse nka kwa kuri abafatira umuntu mu nzererezi, bakagufata n'inzererezi ariko bwaca ashiranye imisi biri ukongera ugataha.
Iyi karita yo kugira uburenganzira bw'imbere mu gihugu irabonetse ku mpunzi, ariko zigakomeza gusaba ko zahabwa n'uburenganzira bwo gutembera mu karere zishaka amaramuko, kuko imirimo y'imbere mu Rwanda nayo ikiri yanga. Uyu ni umukongomani wemeza ko amaze imyaka 20 ku butaka bw'u Rwanda ari impunzi, avuka muri Kivu y'Amajyepfo.
Kawenda icyo tuba twasaba nka leta y'u Rwanda bagatwemerera natwe tukajya tuwambukira kuri iyo rangamuntu nk'abanyarwanda basanzwe bo mu gihugu, kuko mu Rwanda nta kazi kagihaba, akazi karabuze, abashomeri turi benshi kandi leta ntago ya yabona akazi kakwira abantu bose ubu rero batwemerere natwe tujye tuwambuka imipaka giende dushakira iyo ngiyo tutongere tugaruke hano iwacu ko hano niho wacu niho we turumva ahantu umuntu amaze imyaka 20 niho mu rugo batureke tutembere muri East Africa tushakishirize ubuzima
mu kiganiro nitangaza makuru ministre Doboneri yahamije ko bari gukorana n'inzego bireba kugira ngo izi impunzi zibashe kubona uburenganzira bwo kurenga imipaka
ubu ikindi kirimo gikorwa nuko turimo dukorana n'urwego rushinga binjira n'abasohoka kugira ngo abifuza kujya mu mahanga hatangwe icyangombwa kibasha gusomwa mu mashini ku buryo bashobora kukifashisha bajya mu mahanga kuba bashakira imirimo
Ministeri yita ku mpunzi ifatanije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi RCR mu Rwanda batanze ikarita z'impunzi mu gihe hirya no hino mu nkambi z'impunzi cyane z'abanyekongo hakunze kugaragara bafite ikarita zibaranga nk'impunzi icyarimwe bafite n'ikarita zibaranga nk'abanyarwanda Ministre Doboneri yadusubije ko mwibarura bakoze aho byagiye bigaragara ko hari utunze amakarita abiri y'ubunyarwanda bagiye bamusaba kuyisubiza Mu minsi ishize kandi nibwo humvikanye bamwe mu mpunzi z'abanyekongo bibaruzaga basaba gutahuka basubira mu gihugu cyabo. Icyakora amagingo ya ministeri yita ku mpunzi mu Rwanda iravuga ko abari muri iyo gahunda bari banibaruje bagiye bisubiraho kuko ngo ituze ryagarutse mu nkambi ya Kiziba yabyimburiye izindi mu kwibaruza. Binubiraga ko bafashwe nabi ku butaka bw'u Rwanda. Magingo y'u Rwanda rurabarura impunzi zisaga 150 ziri ku butaka bwarwo iyi gahunda yo kubaha ikarita z'impunzi biteganijwe kwizarangirana n'ukwezi kwa karindwi k'umwaka utaha nta gihindutse bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 2 5 2 9 2 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 5 8. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Dusubire mu Rwanda aho ico gihugu congeye gushimangira ko naho leta z'umwe za Amerika za kwico gihugu masezerano y'ubutunzi iswe AGOA bitazotuma ubutunzi bwacu bugabanuka umuyobozi mukuru w'ibanki y'igihugu yavuze ko leta yamaze gufata ingingo zikomeye zo gufasha abagwizatunga bahora bungukira muri ayo masezerano yo kutariha amakori n'amatangisi ku bidandazwa byashogwa muri Amerika yabivugiye mu gihe banki y'igihugu yariko yerekana ingene ubutunzi bw'u Rwanda bwifashe idonido na mgenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver Niyonkuru
Mu mpera z'ukwezi guheze kw'indwi niho perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yafata ingingo yo gukura u Rwanda mu masezerano y'ubudandaje yiswe AGOA n'amasezerano aho amahigwe yo kudatoza amakori n'amatagitsi ibidandazwa bitandukanye birimo imyambaro y'impuzu n'ibirato bituruka mu Rwanda byashogwa ku isoko rya Amerika Iyo ngengo yafashwe inyuma y'aho Rwanda nabwo rufata ingingo yo kuduza amakori n'amatagisi ku mpuzu nk'izo zamaze kwambagwa zizwi nka caguwa abagwizatunga b'abanyarwanda bakura muri Amerika Kuri uyu wa kane aho Banki Nkuru y'Igihugu yariko yerekana uko ubutunzi bw'igihugu bwifashe ubutwari iyo banki John Rwangombwa yatangaje ko iyo ngengo ya Trump atangaruka mbi izogira ku butunzi bw'igihugu
ugiye kureba imibare y'utwoherezagayo ntabwo byari binini ariko ngira ngo igikorwa ku bwacyo kigitera urusaku rwinshi kurusha n'imibare ku bwayo ariko leta yashyizeho ingamba zo gufasha abantu boherezaga ibintu n'ubundi kugira ngo bo kugira ikibazo cyose cyose gihagarike ugiye ku ruganda nyirizina bishobora kugiraho ingaruka ariko mu bukungu muri rusange ubanza hari ibintu byajyaga byari nka hafi miliyoni 3 y'imyenda yoherezwagayo y'amadolari icyo rero leta irimo ikora ni ugufasha abantu babyoherezagayo kugira ngo batazagira ikintu kibungabanya kuko icyo bakora ni uko bakuru gusonera imisoro yishyurwaga rero leta izayitangira abantu hagati wabo n'umwanya wo gushaka andi masoko ahandi hatari aho ngaho babakumiriye
kubwiwe ahubwo amahinguriro yo mu Rwanda agiye kuhatorera koyoko atera imbere
icyo twapfuye nabo cyo guhagarika cyangwa se cyo gushyiraho imisoro kuri ya myenda ya caguwa kizagira inyungu nini ku bukungu bwacu kuko birateza imbere inganda zikora imyenda mu gihugu cyacu naho gutungwa n'ibikugurano by'abandi bizagira ingaruka nziza ku bukungu bwacu kurusha icyo twavuga cyatugonga gitewe na kiriya cyemezo cyafashwe nabo.
Ubushinzwe ubutunzi nawe muri Banki Nkuru y'Igihugu Professor Thomas Kigabo avuga ko naho biri uko ibishogwa hanze y'u Rwanda bikomeje kwiyongera ku rugero rushimishije.
Ku byo twohereza amahanga byiyongereyeho 19.1%, iyo dufashe igice cya mbere cy'uyu mwaka wa 2018 tukagereranya n'umwaka ushize, bigaragaza uburyo politiki ya Made in Rwanda kugenda ibyara umusaruro mwiza. Hari ibintu biva mu nganda byazamutse cyane, hari ifu y'ingano, ibigori ariko biturutse mu nganda zacu, harimo nanone ibikoresho by'ubwubatsi nabyo mu by'ukuri byazamutse cyane, harimo indabo zinjiye amafaranga atari make, harimo n'imyenda. Usanga mu by'ukuri hari ibintu byinshi biva mu nganda bitangiye kukoherezwa hanze mu buryo bushimishije, cyane cyane nko muri iyi myaka ibiri.
Banki Nkuru y'u Rwanda yagaragaje ko ubutunzi bw'igihugu buhagaze neza gushika ubu. Iyo banki ivuga ko n'ifaranga ry'u Rwanda ritigeze rita agaciro ku rugero runini ugereranije n'idolari ry'Amerika, naho kuva uyu mwaka utanguye hiyongereye ko hafi amafaranga 20 y'u Rwanda ku idolari rimwe. BNR yemeza kandi ko gushika ubu amabanki yose hamwe n'ibindi bigo byo kugurana na bifise amafaranga akwiye yo guha amadeni ababyifuza no gukoresha ku munsi banki ziha abaje bazigana. Icyo bikoze iyo banki yerekanye ko igitigiri cy'ingurane amabanki yatanze muri aya mezi atandatu ya mbere y'uno mwaka zagabanutse ko ibice birenga 3%, ni ukuvuga imiliyaridi 14 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranije n'umwaka uheze. Pierre Clavier Niyonkuru i Kigali ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Pierre Clavier Niyonkuru nawe nyine arakenuye nkuru iwe mushobora gusura kwimva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu komece tuva mu Rwanda dukubitire mu Burundi, aho ibitigiri by'abana bapfunganywe n'ababyeyi mu ibohero rikuru ry'ingozi biriko biragabanuka. Abana 5 baraye barungitswe icese mu kigo cirerero biyongeye ku bandi barenga 10 mu kiringo c'umwaka umwe gusa. Umunyamakuru wacu Fidelite Ishatse adufitiye ibindi kwino nkuru.
Banyene biratunezera gose iyo abana bahise babadukura ko bakabatwara. Kubera umwana mubanye mu ibohero si byiza. Ngaha abaje kugufunga si byiza ko umwana ko mugumana.
Uyu ni umwe w'abakenyezi bapfungiye mu ibohero rikuru ry'ingozi. Umwana wiwe ari muri abo bana bagira barungikwe hanze y'ibohero. Devota Singira nkabo umuyobozi w'ibohero ati ikibanza cy'umwana si mugasho.
Amategeko avuga yuko umwana akwije imyaka 3 umuntu acyamusohora. Dufise abana batoye bashika 20, ubu bagira batwara abana 5, haca hasigara abana 15. We nk'abayobozi b'ibohero igikorwa turagishima cyane kuko umwana ntabafunzwe, isanzwe abafunze umubyeyi. Ntawovuga rero ngo abana bagume ngaha bakorere ngaha kuko mwibohero saha abana naho wakoze cyane.
Ababyeyi batungiye abana muri iryo bohero bemeza ko ubuzima bwaho bugoye ku mwana. Uyu yari ahatungiye abana 2.
Nasaba Imana ati Imana yo mpaka kafuma bacana mwiriro nkasigara ndumwe. Baracyo ubukari bwonyine bakaburya ko biharage nta magara meza bari bafise.
Oya. Nakayi.
Oya kayi ntibashobora aho karonko uri mwibahero boronka kayi. Ntibabandike ubukari nibiharage. Banje bari bamaze gukura. Rasu yo bampa ntiyashobora kubatosha bajya cyane.
Bako magara manga.
Amakarama 3.5 y'ibiharage na 3.5 y'ubufu. Ayo yabahaza mu kiro no kumuranga umwana ntutse yuko ariko ari nyina goma ashaka kurya.
Abandi babyitwaganiriye bashimangira cyane cyane ku indero y'abana atari nziza mu ibohero.
Usanga umwana afise ibintu akenera ntabironke. Ubwambere abana barakenera utuboga kugira babashire ku byo biharage baturose. Hamwe ica kabiri abana barakenera ubuyi. Kandi ica gatatu umwana kugira ase neza arakenera amavuta yo kwisiga n'agasabune ndetse n'uduhutu yo kumunyororo ntashobora kuronka impuzu yo kwambika umwana. Ikirenge ibyo byose rero indero umwana nayo ni ntangere irakenewe kuko ngaha no kuri mu ibohero biragoye kuhahera indero umwana usanga ari ibintu bigoye cyane.
Mu ibohero rabona tuva mu mpinga itandukanye, umwe wese avuga umugore avuga icyo yishakye, wa mugore akivuga ikintu wa mwana kimumujya mu mutwe hanakivuga ngo ni cyiza Asanga oya hasi het.
Abo bana bavuye mu ibohero bacha bajanwa kurerwa mu kigo mfata kibanza cha Foundation Stam kiri mu ntara ya Ngozi basanzeyo abandi bana 12 bahaje kuva mu mwaka uheze. Eric ni mubona rongo ico kigo yatwiganiye ko abo bana batora harimwo abo bajana mu miryango yakomokamwo
hariho nabandi kubera icyaha umubyeyi aba yasize akoze kugatumba atama ashaka kumutora kubera ibintu bya mugana bavuga ati umwana w'imbe bazirwa ngo rwanje kandi nabavyeyi babo ntibavyishimira tubasibije iwabo kubera abamafise umutima uhagaze kubera ati umwana wanje bazava mugira nabi kubera cyacaha nakora
abo bavuye mu ibohero niyo bashitse mu bigo biragoye kubahindero kakunze Claudia yitse byinyifato n'imibano niwe akurikirana abo bana kubw'ico kigo bashikiramwo
usanga abo bana kenshi bafise inyifato y'ukwiheba bakora bavuga ibyo bagombye ntandero koko y'umwana bayakuriye mu muryango bafise batukana ibyo bagombye
mu byo bafasha abo bana ahanini harimwo ukubiyegereza bakabereka urukundo bakabaronsa n'indero hambavu y'ibyo harimo kubafungurira no kubatwara ku ntebe y'ishure ariko rero muri ico kigo bashikiramwo hacari hagahaze aho ni mu gihe abo bana baherewe mu kibanza gikoswe nkuko tuvyiganirwa na Eric nimubona akirongoye
administration yo duha nka tere ahanyene hafi kugira nka tere twebwe twubake aha turi turapanze kavuga ati tubaterereye iki nimwubake namwe mushireho ibi cyangwa nabo nyine bashaka kudufasha ati tubaterereye amabati tubaterereye iki na tere yatwubake kugira turonke ahantu tuba hiwacu
igihugu cy'u Burundi gifite amahohero yose hamwe 11 abagabo n'abakenyezi babukwabo abo bana bamabohero akenshi bazana ba nyina bakiri ku ibere mu gihe ababyeyi babo babaje gufungwa ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Nawe Fidelite Ishatse urakenuye inshuti bakunze mutwumva muri mu Burundi murashobora kutwumva kuri shortwaves 19.22 aho ni mu gatondo ku mugoro wa 31:45 mukanya turahava duhana gahindukira
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu.
Mbere ko duhana gahindukira nkuko nari ndababwiye mugenzi wacu Oriane itangisha kabanza twibutse amakuru avugwa irya nino Oriane
urakoze Diane twababwiye ko ugwaruka rw'abanyekongo bari mu bantu ba mbere basavye president Joseph Kabila kutongera kwitoza ubu ko Kabila yemeye kutitoza ubwo gwaruka rwiteguriye kwitabira amatora y'umukuru w'igihugu yiteguye kuba ku itariki 23 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka basaba ko ayo matora arangwa n'umwidegemvyo hamwe no gufata abantu ku rugero rumwe muri RDC abantu ba hafi igice cy'imiliyoni 80 bari munsi y'imyaka 25 andi naho muri Afrika ibiro vya ONU bijejwe magara y'abantu ku isi OMS bitangaza ko abantu baba kuri uwo mugabane basigaye babaho imyaka miremire kandi bakabana n'amagara meza kurusha mbere yamara OMS igabisha ko hariho abandi banyafrika imiliyoni n'imiliyoni babana n'ingwara zikomakomeye ivyo vyatangajwe na OMS mu nama idaka yahuje abategetsi ba Afrika bagera kuri 47 andi naho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongereje ikindi kiringo c'umwaka umwe wigabisha ry'abanyagihugu bacu ibasaba kutongera kutabandanya bagira ingendo muri Korea ya Ruguru. Leta ya Amerika ivuga ko ico gihugu kidatekanye. Umutegetsi mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'amakungu avuga ati amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika biri mu nshingano za mbere zacu. Ubwo bushikiranganje busaba bwivuye inyuma ko abanyagihugu badasubira muri ico gihugu ni mu gihe bari mu biganiro vy'amahoro bigerekeye ihingurwa rya nuclear muri ako karere ka Korea ya Ruguru.
Nuko Oriane itangisha kurakoze cyane gose kuri amakuru twibukije twabashikirize dushimire kandi inshuti bakunze mu mwari ko muratwumva muherereye rya nino tunashimire n'abadufashije muhinga bw'ivyuma harimo Innocent Kimenye yegeranije amakuru twari tubafitiye akongera kayashikana ahiwanyu na Lidiane na Hazwe mari kumwe kuri micro na
Oriane itangisha turabashimiye tubifuriza umugoroba mwiza.